Nou ja, ons is nou by hoofstuk 4. Soos julle terecht weet, skrywe Johannes vir die kerk, en besonder in die kerk wat al eentje gevorder het, een van die laaste geskrywe wat geskryf het, en sekere tendens het na voren toe kom, en goed het opgespring het, en dis goed wat gewys het, maar wat kom vir die volgende 2000 jaar, wat volg ook, wat ons vind nou precies al die goed in die kerk van wat ons vandag het ook. En soos ek uitgewys het, dat een groot deel wat Johannes oorskrywe, is dan juist om vir ons sekerheid te gee in hierdie lewe. Die Here Jesus het nooit bepaal, dat ons moet onseker deur hierdie lewe stap nie. Dat ek probeer maar my bes en ek doen maar wat ek kan en ek hoop ek kom by die hemel uit nie. Een kind van die Here staan onder een vaste wete van wie en wat hy is. Een vaste wete dat hy aan die Here behoort, dat hy nuwe mens is. Een vaste wete dat ek is nie meer net myself nie, dat daar een gees binne my is. En al die type ding wat ons van gepraat het. Ons het nou laatste keer gepraat, ons het so een stukkie stilgestaan by 3 vers 24, die laaste gedeelte daarvan. Een van die vaste wetens wat ons het, en die wonderlikste en die grootste vaste wete wat ons in ons levens het, is dat ons die Heilige Gees het. En die kind van die Here die bewustheid daarvan, dat ek is nie meer my eie nie, en dat ek is nie alleen meer in my nie, dat daar is iets meer, dat iets bygekom. Ek het nie gehad nie, die wereld het dit nie, die wereld ken dit nie, die wereld sal het nooit verstaan nie. Maar ek is kind van die Here verstaan dit. En ons wat kinders van die Here het verstaan het vir mekaar ook. Soos ons praat met mekaar, sê die Here, ek dink die Here sê vir my en die Here lei vir my, dan sit vir ons doodnormale praat en doodnormale verstaan van dit. En dit hoort ook so, maar vir die wereld bly dit 'n vreemde ding. Maar vir ons, en jy kan daarna kyk, en ek kan weet, maar ek is 'n kind van die Here, want ek sien iets hiervan in my lewe. En onthou as ons gepraat het oor, daar is baie kenmerke van 'n kind van die Here, hoef ons nie goed te doen in al die kenmerke nie. My kind bly my kind, anders sy nie wonderlik in alle enige van die opsigte nie. Maar die vraag is daar, en die punt daarvan, is daar iets hiervan in jou lewe? As ons kyk na die goed wat ons oor gepraat het, bespeer ek iets hiervan? Bespeer ek iets van die werking van die Gees in my lewe? Met al my tekortkominge, al my failures wat ek het, en alles daarmee saam. Dis nie waaroor dit gaan nie. Het gaan oor, ek kom het achter, maar weet, daar is iets niets in my. Ek is iets anders, ek is nie wat ek was nie. Ek leef in 'n nuwe lewe op 'n nuwe vlak. Ek is nie meer in die modder wat probeer om beter te doen nie, maar ek is 'n kind van die Here. En dis die wonderlike gedeelte daarvan ook. Nou praat ons hiervan, elkeen wat 'n kind van die Here is, het die Gees van die Here, en is wonderlik, hy het sy Gees aan ons gegee. Maar nou gaan ons hoofstuk 4 onmiddellik oor na Maar toe. En dis belangrik om na te kyk en belangrik om na te luister. Daarom het ek eers goed wou stilgestaan het by, hoe lyk die Heilige Gees in jou lewe? Hoe lyk sy werking in die algemeen in jou lewe? Hoe werk sy werking in die besonder in jou lewe? En alles daarmee saam. Maar, die Here het altyd nog gesê, Paulus waarsku ons, Johannes waarsku, Petrus waarsku ons, elkeen van die Nuwe Testament skrywers. Nie elkeen wat sê, Here, Here. Nie elkeen wat sê dat hy 'n kind van die Here is, is 'n kind van die Here. Nie elkeen wat 'n aanspraak daarop maak dat hy die Gees van die Here het, het die Gees van die Here nie. As ons praat van sekerheid, dan 'n groot deel van sekerheid gaan om jouself. En jy kyk na jouself. Dis baie moeiliker om iemand anders na te kyk en daai selfe sekerheid te hê. En dis waar ons as kerk van die Here Jesus Christus en kinders van die Here Jesus Christus nigter moet dink oor die goed en baie duidelik moet luister na wat die Bybel vir ons sê hier rondom. Daar is baie valse leraars, daar is baie mense wat aansprake maak, maar nie almal is nie. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 19, en is vir my mooi gebalanseerde gedeelte. Hy skryf, moenie die werking van die Heilige Gees teestaan nie, moenie profesie geringskat nie, maar toets het alles, bou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. En is op die grond hiervan wat ek verder wil gaan, dat 'n Christen moet 'n gebalanseerde lewe hê rondom die goed. Ons kan nie 'n kritiese gees hê en sê, nee, maar luister, ek aanvaar nie sommer net alles van die Here af nie, en vat nie alles nie. Dit gevaarlik het ons na die een kant toe kan oorluister. Die kind van die Here wil altyd luister, maar wat sê die Gees van die Here? En omdat ek 'n kind van die Here is, ek baie bewus daarvan dat die Gees op baie verskillende maniere praat. Ek het al gehoor hoe die Gees van die Here deur 'n kind met my praat. Weet, 'n kind wat niks eers weet nie, maar ek identifiseer onmiddellik die wysheid in hom, die Gees in hom. Goed, wat jy mee geworstel het. So die Here kan van baie oorde afkom en kan met jou praat. Maar, nou kom ons hier, en dis die waarskuwing wat ons het in hierdie gedeelte, die agtergrond in Johannes is, dat daar is baie valse leraars gewees, dat sommer vroeg in die kerk, jy weet, as die waarheid daar is, dan kan ek jou maar waarborg, die valse is ook daar. En as die Here hard werk, dan is die duiwel langsam besig om net so hard te werk. Dit werk altyd so. Ons moet nie dink as die Here hard werk in Leeuwberg gemeente en ons ervaar die kragtige teenwoordigheid die duiwel hardloop nie. Die duiwel hardloop nie, dis sy wêreld. Hy gaan nie hardloop nie voor die wederkoms. So moenie daai verdraaide teologie binne ons as ons sing dan en hoe harder ons sing en hoe beter ons sing hoe verder hardloop die duiwel nie. Nee, hy hardloop nie, hy is nog steeds net hier. En hy werk net harder en verdraai alles om die Here oneer aan te doen. Ons is altyd besig, ons altyd kyk na die verdraaiing, ons altyd kyk na die valsheid daarvan en ons moet waak daarteen ook. In die gemeente wat in die tyd wat Johannes hierdie skrywe is dit baie profete wat na vorentoe gekom het, hulle het in ander tale gepraat, hulle het voorgekom met nuwe woord van die Here, profeseë wat hulle ontvang het, en so het hulle aanspraak gemaak in die gemeente, en beginne goeie sê en goeie beginne kwyt maak. Nou kry jy aan die een kant die apostels wat profetiese woorde gehad het, en hulle het goeie gesê, en nie net die apostels nie, ons lees in Handelinge van ander ouens wat profetiese uitsprake gemaak het, en die kerk het getoets en daarna geluister. Maar daar is baie, baie valses ook wat gaan kom. En allerhande aansprake maak en aller goed sê, dit was nog maar altyd so. En ons kan dit nie net aanvaar, en die probleem het in hierdie gemeente, en van baie van die ander gemeentes is, dat ons aanvaar net alles wat mense sê. En vat het net. En dat Christene nie meer hulle verstand gebruik, en goed beginne toets nie. En die een kan baie Christene nie goed toets nie, omdat hy nie die woord ken nie, nie waar nie. Ek moet die woord ken voordat ek kan begin toets of goed die waarheid is of nie. En ons het weer 'n aanslag van dwalings op ons kerk en goeters wat kom en ons moet ernstig daarna kyk, maar wat sê die woord van die Here? En daarna luister en daarby bly. Ons moet die goed toets. Ons kan nie ervaar nie. 'N goeie voorbeeld wat ek het van 'n gemeente wat die ding getoets het, maar die gevaar daarvan is jy kyk in Openbaring 1, die eerste gemeente Efese. Ek dink ekskuus Openbaring 2, die eerste gemeente in Efese, die 7 briewe wat geskryf is, dan is die aanklag teen hulle, julle het my nie so lief in die begin nie, maar net voor het sê hulle, dit het ek dan in julle guns, julle het getoets die leringe. En dis 'n goeie ding, dat hulle het getoets die leringe wat die Nikolaïte sê en wat ander ons sê, en hulle het getoets aan die woorde wat geleer is, en gesê, maar die goed staan het nie, maar die gevaar daarvan is, omdat hulle te krities geraak het, en nie aanvaar het nie, het hulle hulle liefde verloor. En ons as kinders van die Here mag nooit daai posisie inneem, dat ons so krities is oor die wêreld, krities is oor wat ander mense sê, dat ons daai selfe liefdeloosheid het. Suiwer teologie kan kom, ten koste van liefde. En dis 'n gewellige gevaar. Ons nommer 1 opdrag is, jy moet die Here jou God lief hê, en jy moet mekaar lief hê. En dit kan net kom in 'n suiwer leer ook. Ek wil hierdie gedeelte in 2 opdeel, soos Johannes hom het, die eerste 3 versies, wat kyk na die lering en die inhoud van die lering, en dan vers 4 tot 6, wat weer gerig is, en eintlik waaroor het gaan, is oor die hoorders, die ouens aan wie hy die brief geskryf het, so 'n paar beloftes vir ons, wat ons vir onsself kan toevat. Maar kom ons begin by die eerste gedeelte oor die lering wat hy oor praat, en ek wil by 'n paar goedjies hier stilstaan wat vir my geweldig belangrik is. Dis nie nuwe goed nie, maar dis belangrike goed. Hy begin in vers 1 deur te sê, geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die gees van God het nie. Moenie net alles aanvaar wat mense vir julle sê nie. Ook die kerk van die Here Jesus Christus was die opdrag nog altyd daarvan, moenie net ervaar alles wat 'n predikant selfs vir julle sê nie. Ek stel 'n gemeente aan as 'n hele korps van ouderlinge. Ouderlinge is die manne in die gemeente wat 'n pad saam met die Here gestap het, gevorderd genoeg is, die woord genoeg ken, volwasse genoeg in hulle geestelike lewe is, om te kan oordeel, maar luister hier, is dit wat gesê word, die woord van die Here. Ek verkwalik baie gemeentes, wat sekere dwalings toelaat, en nie van hulle predikant ontslaag geraak het nie, of hom vasgevat het nie. Dis die werk van die kerk en die kerkraad, om te sorg en te kyk, maar is dit die woord wat verkondig hier word? En enig iemand wat ernstig so die woord, en ek kan dit saam beamen getuig, ek gaan nooit, nooit dit persoonlik opneem, omdat julle ernstig is om te kyk na wat die woord sê nie. Maar jou dwaalleraar gaan vir jou sê, maar wie is jy? Wie gee jou die reg? Waar kom jy vandaan om vir my te kom sê? Dis die gees van die dwaalleraar. Die kind van die Here is altyd oop, en kyk daarna, want die woord van die Here en sy waarheid is die belangrikste. Die duiwel het 3 terreine waarop hy altyd werk. Ons sien dit in Genesis by sy eerste aanslag en tot vandag toe werk dit om die valse leering nog steeds dieselfde. Kan jy onthou wat so drie terreine is dit? Hy begin met twyfel, né? Het die Here werklik gesê? Is dit werklik so dat as jy van daai boom gaan eet? Sê die Bybel werklik dit? Ons het nou weer dieselfde debat aan. As ek nou praat oor die debat oor homoseksualiteit, gaan dit nie van oor homoseksualiteit nie, moet asseblief nie dink dis dat dit 'n gekant is teen hulle, is liefdeloos teenoor hulle nie. Dit gaan vir my oor die debat van wat sê die woord. Want dis die wese van die debat en die wese van die debat is hier wat oor wat die woord sê is sonde. Nou hoor ek hoe baie ouens sê en ek kom al klaar by die eerste verdraaiing, sê die Bybel werklik dit? En ek het gehoor in 'n eie ring hoe predikante sê, maar sê die woord werklik dit? Die woord sê dit werklik. Maar die duivel begin daarby. Hy begin by die twyfel daarvan. Dan gaan hy oor na die volgende deur toe. Hy ontken ook. Ontken dat dit julle sal nie sterwe nie. Hy ontken sekere dele van die woord. Ag man, dit sal nie gebeur nie. Dit werk nie meer so nie. Ons leef daarom nou in die 2000ste eeu, die 21ste eeuw. Ons het soveel ander dinge. Verdraaiing, jy sal word soos God. Dis 'n halwe waarheid. Ja, Adam en Eva het geword soos God in die opsig dat hulle nou verstaan het wat is sonde, wat is reg en verkeerd, maar nie andersins nie. En wees jy kyk na aanslaa op die woord van God en op kinders van die Here, dan lê dit altyd op die drie terreine. Het die woord het werklik gesê, dit sal nie gebeur nie. En alleen, man, dit is hoe die Here wil jy moet lewe. Dis nou wat ons bepaal is. Moenie vashou nie, moenie so eng, moenie so fundamentalisties wees nie en alles daar buite. Maar vers 1 gaan sê, moenie net glo nie. Dis 'n vaste opdrag. Daar is nou reeds. En Johannes identifiseer dit, hy sien dit raak. Daar's reeds baie valses. Johannes kan dit net doen as hy kan oordeel. Nou, alhoewel dit 'n hele ander tema is, waar ek nie nou by tyd aan om stil te staan nie, is daar alleen wat die duivel graag aan die kerk wil verkoop en te sê, Christene mag nie oordeel nie. En ek is baie bly as jy demonstrant is. Man, jy mag nie oordeel nie. Sit jy net daarin, los my dat ek kan kaalvoete dwars deur die kerk hardloop en doen wat ek is, en jy mag nie jou mond oopmaak en 'n woord sê nie. En die kerk verloor sy roeping en verloor sy stem. Kind van die Here, jy is geroep om te oordeel. Nie veroordeel nie. Groot verskil, maar ek moet oordeel. Is hierdie die woord van God? Is hierdie die regte ding? Is hierdie die waarheid? Is dit nie die waarheid nie? En ons moet opstaan en praat daarvan, ons moet dit uitlewe. Ons kan nie passief sit en sê, wie is ek om te oordeel nie? Dis die duivelse taal, dis nie ons taal nie. Die waarheid in Christus en sy waarheid is vir my geweldig belangrik en ek moet dit bewaar ook. En nie elkeen wat na vorentoe kom en sê, maar ek is die gees van die Here en ek sê vir julle, ons het weer 'n era vol daarvan, kerke wat opspring links en regs. Onafhanklike kerke. Ouens wat ek nie weet waar hulle vandaan kom, waar hulle geleerdheid gekry het nie. Lyk my deesdae, ek wil nie lelik wees nie. Jy net 'n naweek seminar nodig, dan is jy pastoor. En ek skrik om te weet, as die Here 3 jaar aan sy eie disippels gespandeer het en niks minder nie, dan skrik ek om te weet. En in ons land ook, dat het neem baie, baie erge proporties aan. En ons sien het in ons eie stad, hoe spring die goed op, links en rechts. Ons leef in een aanslag, en ek dink nie ons besef die aanslag op die waarheid, hoe groot en hoe erg het is nie. Daar is baie valse profete in die wêreld, en vandag nog meer as ooit van tevore. Kinders van die Here kan nie vandag bekostig om te slaap. Jy kan dit nie bekostig om nie jou Bybel te ken nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan val en jy gaan seer kry. Ken jou woord, staan vas. Nou wat ons laaste sê het ook, nou, hoe weer ek hou myself van griep? Jy bou jouself op, jou immuniteit. Jy bou jouself op in die woord. Want ons is nou besig met geestelike dinge. Ons is nie besig met teologie nie, geleerdheid nie. Hier is geestelike dinge op 'n geestelike vlak wat geestelik beoordeel moet word. En dit beteken ek moet gaan na wat sê die gees en leer wat die gees sê en leer om te onderskei maar wat sê die gees nie en wat is nie die gees nie. En kinders van die Here vandag moet begin leer om te onderskei en 'n aanvoeling te hê maar luister hier, ek weet nie hoekom nie, maar iets is hier nie reg nie. Was jy al aan sulke plekke se situasies jy nie kon sê nie, maar dinge is nie reg hier nie. Ons vergeet ons is geestelike wesens. Wat 'n gees het en 'n gees wat nêrens wil wees of iewers nie wil wees nie. En ons moet daarna luister en ag gee daarop. Vers 1 gaan verder, maar ondersoek elkeen of hy die gees van God het. Moenie net glo nie, ondersoek elkeen en dan later toets. Bybel gee vir ons drie maniere, drie soorte toetse wat ons het. Ons moet 'n teologiese toets hê. Wat is die inhoud van wat hy leer? Die Bybel sê 'n boom word aan sy vrugte geken. Gaan toets die persoon. Kyk na sy lewe. Het hy 'n rein en heilige lewe? Leef hy die lewe van 'n nuwe mens? Kan hy hom karakteriseer as iemand wat die gees van God het? Ja, die Here kan 'n reguit hou met 'n krom slok staan, maar dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. God kan werk deur die heiden en God het ook. Maar sy gesalfdes, sy diensknegte, hy vra van hulle 'n nuwe lewe, rein heilige leer. So kyk ook na die fondasie daar ook. Waaruit kom die leer? Kyk vers 1 sê vir hom, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Natuurlik bedoel Johannes nie, ek moet sy gees gaan soek nie, want dit sal ons nooit kan sien nie. Hy praat van die gees waaraan hy leer. Die oorsprong, die middelpunt, die sentraliteit daarvan. Waaruit kom hierdie ding? Baie van die dwaling en die valse ding kom maar uit die wêreld uit. Uit die gees van die wêreld uit. Teenoor wat ons moet leer kom uit God uit, uit sy woord uit. En dit adem die gees, die woord van God. Christus in die middelpunt daarvan. Iemand wat die gees van God het, sy woorde en sy lering wys alles reguit na God toe. In die algemeen en die besonder reguit na sy woord toe, reguit na Christus toe, reguit na die kruis toe. En dis waar ons moet begin leer onderskei. Daar's baie goeters wat ek sien en dan praat hulle Bybel so goed, maar as jy mooi gaan kyk, dan draai dit om die mens. En jy, hoe jy meer moet leef, hoe jy meer moet dit doen, hoe jy meer moet wat ook al. Maar dis nie meer wat die woord daar sê nie. Dit is 'n sagte verdraaiing van wat die woord vir ons leer. En Christus en die dood en die opstanding van Christus is nie meer die middelpunt nie. Vers 2 en vers 6 gaan aan en hy omarm dan weer die woorde, hieraan die sekerheid wat ons lê, hieraan ken julle die gees van God, elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is en mens geword het. Hier stel hy uit vir ons in die detail, in die prominensie en die fokuspunt daarvan twee dinge. Die antichrist kan geken word aan iemand wat nie erken dat Jesus die Christus is. Jesus is die voortgaande gedeelte daarvan, nie was nie. Hy is en hy bly wees die gesalfde van God. En saam met hom, hy wat mens geword het, die geskiedkundige deel, maar die mens word is, beteken dat hy was in die hemel en hy het mens geword. En hy sit aan die regterhand van God. Ek dink as hulle die belyners, ons belyners gehad het, dan kon Johannes baie makliker ingesit het, nee. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf is en begrawe is en ter hel neergedaal, maar wat op die derde dag opgestaan het uit die dode en sit aan die regterhand van God, ons Vader. Dit is waaroor dit gaan. En die antichrist wil die fokus wegvat van dit af. En hy vat altyd die fokus terug na die mens toe. As jy in die kerk instap en in die erediens instap, dan is Jesus en wat hy gedoen het, die gesalfde van God, die wat mens geword het, en alles daarmee saam. Dis waaroor dit gaan. Dis hoe jy weet of iemand die gees van God het. Dood eenvoudig, wat leer hy in sy wese? Wat is die gees van wat hy leer? Is dit dit? Paulus gesê, ek het gekom en niks anders julle verkondig nie, en as Christus en wel as hom is gekruisigde. Vir Paulus, as jy met Paulus praat, en jy na preek luister, jy gaan altyd terugkom by die kruis, en altyd terugkom by die dood en die opstanding van Jesus. Paulus kan nie anders te nie. Die gees in hom kan nie anders te nie. Kind van die Here ook, ek kan nie anders te nie. Ek kom altyd terug na die kruis toe. Kom altyd terug toe na die gesalfde van God, wat mens geword het. Vir die valse gelowige en die antichrist is dit op die kant saak. Ja, ek praat saam en ek erken die goed en is wonderlik en is al die type goed, maar dis nie my hart nie. Dis nie my passie nie. Dis nie my liefde nie. John Wesley skrywe vir my so prachtig in kommentaar op hierdie vers. Hy sê, every spirit or teacher which confesses both of heart and voice, Jesus Christ, who is come in the flesh, is of God. This is coming presupposes, contains and draws after it the whole doctrine of Christ. Dis waar oor het gaan. Ouens wat bely dat Christus is mens geword, wat van God afkom. Dis wie die ware gelowige is. Ek wil hier gedeelte vat, kom ons kyk na vers 3, ook wat ons saam met dit. Elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichrist, die gees van wie ons gehoor het, dat hy kom, en dat hy nou reeds in die wereld is. In hierdie gedeelte, as jy nou 'n bietjie later gaan, ek dink vers 4 en 5, dan praat hy van die valse leraars, en Openbaring gebruik Johannes weer die twee, dat hy praat van die antichrist en die valse leraar, en ek wil graag in hierdie gedeelte ook die twee langs mekaar kom sit, omdat Johannes albei hier noem ook. Die antichrist staan teenoor Christus, en hy sê, daar is baie antichriste gewees van die vroegste tye af, is daar mense wat die fokus van Christus al wil wegvat, wat teenoor staan. Die antichrist is baie duidelik sigbaar, om sy gees te identificeer is nie moeilik nie. Aan die antichrist gaan vir jou sê, Christus het nie maklike geboorte gehad nie. Hy het nie werklik opgevaar hemel toe nie. Hy was maar net 'n profeet. En so kan ons afval. Hy valt die goddelikheid en die wese van Christus aan. Dis wie die antichrist is. Vir jou en my gaan dit nie moeilik wees om daai ou te sien nie. Ons gaan na hom luister en as jy begin agterkom, die ou sê dan nou vreeslike goeters, jong. Jy moet waarsku, daar is selfs teoloë in ons fakulteite wat nie glo in die opstanding van Christus nie en nie glo in die maaklike geboorte nie. En hulle leer ons te predikante en hulle lei hulle op. Dit is 'n werklikheid ons. Ons het die antichrist. Was van die begin af daar, is vandag nog steeds in die kerk. Maar dis nie die laaste een wat sal kom in die eindtye nie, dis 'n ander tema daai. Maar, Johannes praat ook hier van die valse leraars. Openbaring sê, daar is twee wat na vore toe kom, die antichrist en sy valse profeet. En die valse profeet het 'n ander oogmerk. En hy is moeiliker om raak te sien. En hy sit binne in die kerk. En hy is baie dodelik. Antichrist is maklik vir die kinders van die Here om raak te sien, om te identifiseer om makliker. Hy kan vir ruk lang stil wees, maar hy sien later. Die valse leraars is iets anderste. Gaan nou weer by hom kom. Kom ons gaan net gou 'n oomblikie aan voor ek weer aangaan by hulle. By die tweede gedeelte, hy praat oor die gehoor hier, die mense vir wie hy skryf, vers 4 tot vers 6. En daar is drie dinge wat vir my belangrik is hierin. En onthou, dis waaroor Johannes eintlik die gedeelte skryf. Hy waarskei een bykie, moet nie net elkeen glo nie, moet nie elkeen wat sê dat hy die geest van die Heer aanvaar nie, maar dis nie eindelijk waar oor het gaan nie, die waarskeving is daar en ons moet luister daarna, maar Johannes' focus bly jou as kind van die Heer. En ek denk besonder in die tyd wat ons in lewe, en ons kan sien hoe goed moeiliker raak, en ek kan sien hoe Openbaring net bezig is om al hoe duideliker en al hoe erger te vervul te raak, kyk net hoe die wereld in die laaste 10 jaar verander het, ons erken hom nie eers meer nie, dat is goed wat ons het die plekke wat ons nou voorbid, waar daar Christen vervolging was, wat nie 10 jaar terug op die lys was nie. Ek kan nie onthou wat die lys was vervolgde lande was 10 jaar terug nie, ek dink het was oor 12 nie. Hoeveel het ons nou? 40, 50, Oomjan? En het word meer. Komors, onthou ek, het ons nou net nou daarvoor gebid het ook, my pale was deel van eilande en sendinge, en al die Komor eilande, Reunion en al die plekke was deel van hulle uitreike waar Bybel, dit was nie vervolgde lande toe nie, hy was nie op hier die wereld lys nie, ons het een wereld wat baie vinnig verander, ons het nie net een aanslag en vervolging nie, maar ons het een geweldige invloed van dwaalleraars, ook binnen ons kerk, soos nog nooit was nie, en kerke wat besig is om te verdwijn, waar al kerke was, wat meer kommerwekkend is. Ons het plek in Afrika, waar al groot kerkkerke was, waar al niks meer is nie. Ons bid net vir die vervolging, maar ek wens hulle kan vir julle bietjie statistieke gee, oor wat in die wereld aangaan, en hoe daar nie meer christene, een christene na julle area oor is nie. En Openbaring waarskei vir ons, en Here waarskei vir ons, dat gaan ek nog geloof op die aarde kry. En het gaan lyk of die draak oorwin het en of daar niemand meer oor is nie. Die aanslag kom. En die aanslag kom uit die antichrist en kom uit die valse leraar uit. En daarom kan ons as kinders van die Here nie agter oor sit en nie onsself staaf en toerus nie. Ons moet luister. Maar, Johannes skryf het, dis een van die groot redes, kom die vir ons skryf. Drie dinge wat vir my belangrik is. Julle behoort aan God. En dit het nog nooit verander nie. As ek 'n kind van die Here is, en ek het my lewe vir hom gegee, behoort ek aan hom. Ek is sy eiendom. Ek is gekoop met die duurste bloed wat daar is. Met die grootste offer wat daar is. En my naam is geskryf in die boek van die lewe en niks en niemand kan dit verander nie. Dis een van die sekerhede wat ek wil hê jy moet weet. Ook in die midde van dwaalleraars en antichriste en valse goeders, kinders van die Here, jy wat vir hom lief is, jy behoort aan hom. En niks en niemand kan jou ooit in sy hande druk nie. Twee groot gedeeltes wat vir my baie belangrik is, as ek hieraan dink altyd, wat ek ook om vasthou, Filippense 1 vers 6, Paulus skryf, ek is veral daarvan oortuig, dat die goeie werk wat hy nou begin het, dat eindelijk sal voer, en sal volëindig op die dag, wanneer Jesus kom. Die Here die werk in my begin, en die Here gaan die werk in my klaarmaak. Ek het nie tot bekering gekom nie. Ek dank die Here Jesus, dat hy my op my knieën gedwing het. Maar hy is die een wat die werk klaarmaak. Soos ek begin, bekommerd raak, en ek hoor wat aan die wêreld aangaan, en hoe daar dwaalleraars en dwalings is, my kind wat ek nou uitstuur in ander plekke ook, sy moet ook self een kerk vind waar die waarheid verkondig word, wat nie meer so makkelijk is soos het 20 jaar terug was nie. Die goeie werk wat die Here begin het, dit maak hy klaar. Ek is nie bekommerd oor my saligheid nie. Ek is uitgekoop aan hom. Jy is uitgekoop aan hom. Hy maak dit klaar. Matteus 24, hy sê daar sal baie valse Christusse, valse profete na vore toe kom. En hy sal groot tekens en wonderwerke doen. Luister na die woorde, as dit selfs moontlik was, die uitverkorenes te mislei. Die antichrist, ons gaan makkelijk, jy sal makkelijk deur daai tipe ou sien. Jou gees gaan nie saam met sy gees gaan nie. Die valse Christus mag jy dalk vir 'n rukkie lank mislei. Maar dis nie regtig moontlik nie. Dis 'n wonderlike deel daarvan wat my baie gerus gee, my bediening ook en vir kinders van die Here, dat hulle mag dalk vir 'n rukkie lank mislei word deur leuns, deur valse lering, deur wêreldse goeders. Maar die gees van God in jou bring jou altyd terug na God toe. Die gees van God het altyd 'n honger na die woord van God. En as in die woord van God dat die God vir my die waarheid wys, en my altyd terugbly. So is nie regtig moontlik om ons te mislei nie. En ek prys die Here daarvoor ook. Ek is sy kind en ek behoort aan hom. Vat dit vir jouself ook. Ek behoort aan hom. Ek sien die goed. Ek wil graag hê dat die ander ons nie daarvoor val nie, maar my sekuriteit lê ek behoort aan hom. Vers 4 gaan met die tweede dingetjie wat Johannes vir ons sê, en die valse profeet klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is die duivel wat in die wêreld is. Kyk al twee goeters. Hy het die wêreld, het die duivel klaar oorwin. Daar is baie valse leraars, daar is baie ons wat baie snaakse goed verkondig. Verskriklike snaakse goeders doen. In die oogap weet jy, maar die ou sê hulle is Christen en Christenkerk, maar dit is verskriklik wat daar aangaan, dit is ons so verdraai soos kan kom. Maar die duivel is klaar oorwin. Wie weet wanneer die duivel oorwin is? Party ons dink het toe ons die Here op die wolke terugkom, toe in die kruis uitroep, dit is volbring. Dit is klaar. Dit is afgehandel. Alles is afgehandel. En die bewys daarvan is sy opstanding. En hy sit aan die regterhand van God. En die feit dat hy sit aan God se regterhand, wys dat dit afgehandelde take is. Dis verby. Ons is oorwinnaars. Ons kan nie in die wêreld deurstap asof, dit gaan net sleg en dit gaan net donker nie. Ons is die oorwinnaars. Ons is die wat die waarheid het. Ons is die lig vir die wêreld. Ja, daar's baie valse leraars en hulle gaan altyd daar wees en hulle gaan meer word. Des te meer moet ons ons lig sal helder laat skyn. Ons het die wêreld klaar oor want hy is in ons. Hy is in my. En hy sal altyd in my wees en ek sal altyd in hom wees. Kyk vers 5. Kom ons weer terug by die valse leraars. Hulle, die valse leraar en wat in hulle luister behoort aan die wêreld. En wat hulle sê is van die wêreld afkomstig en die wêreld luister na hulle. Ek vat dit saam met vers 6. Die laaste deel, hieraan kan ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaalleer onderskei. Die gees van die waarheid kom met die woord. Die gees van die dwaalleer kom met die wêreld. En dis waar ons gaan leer, maar Here, wat is die waarheid? Is hierdie lering wat nou inkom en hierdie goed wat geleer word, is dit werklik die woord van God? Dan moet ons kyk maar waar kom dit vandaan? Die valse lering kom uit die wêreld uit en die wêreld hou daarvan en die wêreld vind dit goed. Weer as die wêreld goed vind wat die kerk doen en wat die kerk leer, dan moet ons onmiddellik stilstaan en vra maar waarmee is ons besig? Want Christus is 'n struikelblok vir die wêreld. En die wêreld haat Christus en haat Christene. Kyk waar kom die lering vandaan? Kan ek weer, as jy my sal verskoon, weer die debat vat oor homoseksualiteit wat in die kerk nou so woed? Kom ons wees eerlik, waar kom die lering vandaan? Kom dit uit die Bybel of kom dit uit die wêreld? Dis die wêreld wat wil hê ons moet dit besluit. Dis die wêreld wat ons moet dinge inbring. En dit, soos ek sê, dit gaan nou oor die spesifieke sonde nie, maar dit gaan oor die hantering daarvan. Dis wat vir my onderkry. Die valse leraar kyk na die wêreld en die wêreldse dinge en dit wil dit toepas op die kerk en dit indruk op die kerk. Mense, ons is nie meer deel van die wêreld nie. Ons is deel van Christus. En sy woord is waaruit ons energie in ons rigting en ons denke put. Dis waarvan af ons uitbeweeg. En daar ons is oor die goed praat, dan praat ons die woord. Terwyl die dwaalleer praat oor gevoelens en sy denke en al die tipe van goed, maar nie met die woord nie. Hieraan kan jy die valse leraar van die ware leraar onderskei. Die oorsprong waarmee jy besig is. Vir die kind van die Here, wat lief is vir die Here, is dit altyd Christus in sy kruis. Hy is die belangrikste. Hy wat Christus is, die gesalfde van God, wat mens geword het, gesterf het vir jou sonde, dat jy 'n nuwe lewe in hom kan hê. Dis die fokuspunt. Die valse, sy fokuspunt is die mens. En dis baie subtiel. En ek, jammer om te sê, my min Christene sien die ding raak. Hulle is nie skerp genoeg nie, nie praat genoeg om raak te sien. Maar ek sit in 'n erediens en ek voel lekker. Hoekom? Want dit is 'n spul vleeslikheid, wêreldsgeit humanisme, wat jou met 'n evangeliese sousie oorgegee is. En dit was nie meer Christus nie. Ek is nie meer aangespreek nie. Ek is nie meer reggekap en weggekap wat moes weggekap gewees het nie. Daar is baie valse. En die wêreld luister na hulle. Die wêreld is welkom in ons kerk. Enige ongelowige is baie welkom en ek nooi hulle uit. Maar die wêreld mag nooit tuis wees in die kerk nie. Net soos 'n vreemdeling nie tuis is in my huis nie. Is welkom in my huis. Maar my kinders is tuis in my huis. Ek sê vir my vrou, sy is nou al 24 jaar getroud, ek is bly om te sien sy is nog steeds so tuis in my huis. Jy weet. Dit hoort so, na. Maar vreemdeling kan nie kom my instap en sommer op my bed kom lê en homself tuis maak die TV aansit en kom jy like, what? Jy moet daar se pad omstap voor jy daar kan kom. Die wêreld is nie tuis in die kerk nie. Die wêreld is nie tuis met die woord van God nie. Die wêreld haat die woord van God. Die bekeerling is tuis in die woord. En ons moet daai onderskeid baie, baie fyn maak ook. Ons moet nie verbaas wees as die wêreld sê, I like it nie wat hier aangaan nie. Die dominee is te kwaai, die dominee is te erg, die dominee is te eng, die dominee is te fundamentalisties. Julle is te erg, te eng, te fundamentalisties, whatever. Dis normaal. Laat jou lig skyn. Jy behoort aan God. Jy het die wêreld klaar oorwin. En dit is die laaste punt. Vers 6, ons behoort aan God. En wie vir God ken, luister na ons. Ons luister na hom. Die wêreld, moderne denke, moderne neigings, dit is nie wat bepaal hoe ek oor God en sy dinge dink nie. Dit is my verhouding met hom. En een groot deel van my heiligmaking, my pad wat ek saam met die Here stap, is juist om sekere van die wêreldse denke dood te maak in my. Goed wat nie in lyn is met sy woord nie. Maar die kind van die Here luister na die Here en die kind van die Here doen. Ek dink dit is seker die grootste onderskeid. Hieraan weet ons wie kinders van die Here of wie kinders van die duivel is. Dis die doen. Kind van die Here hoor as die Here met hom praat en die kind van die Here doen dit. Die wêreld hoor dit en dis al wat hy doen. Hy mag daarmee saamstem, hy mag daarvan hou, hy mag dink is oulik. Maar dis nie sy lewe nie. Dis ons lewens. Kom ons sit net so onder raak ons stoel. Heere Jesus, hier het ons gewaarsku in die laaste dae sal daar baie valse profete na vore toe kom en ons sien dit al, Here. En ek besef, dit kan moontlik nog baie erger raak. Soveel so dat mens later gaan wonder, is daar nog iemand wat die waarheid het? Maar dankie dat ons as die kinders weet, ons het die Gees. Ons bly in u, u bly in ons. U die werk in ons begin, u sal die werk in ons klaarmaak. En niks en niemand kan het verander nie, want niemand is groter as ons God nie. Dankie dat ons ook weet, maar ons het die duivel en sy werk kan klaar oorwin. En alles is bittermin. Heere, deur die geskiedenis was die kinders nog altyd bittermin. Teen die oorweldige meerderheid wat die haat en die vervolg. Dankie dat ek weet, ons sal kan staande bly. Dankie dat ons ons krag en ons lewens kan kry in u woord. En ek bid, Here, dat u vir ons nog 'n groter honger en dorst aan ons sal kry, dat ons nie sal val vir enige van die dwalings nie, Here, al is dit hoe klein en hoe onskadelik. Ag Here, ons wil graag die volle waarheid ken en leef in u liefde en in liefde vir mekaar ook. Ons bid dit vir ons as gemeente, Here. Ons wil graag 'n lig wees vir hierdie wêreld en ons omgewing ook. 'N plek waar die kinders van die Here kan kom en kan rustig wees dat hulle die waarheid hier gaan kry, die volle waarheid daarvan, dat hulle die Gees sal ervaar hier saam met ons en kan deel in ons grootheid. Ons bid, Here, dat mense wat U nie ken en hier sal lewende raak. Ons bid weer vir bekerings, Here, vir 'n verlore wêreld. Here, U is 'n God van krag. Kom werk weer deur ons. Kom bou u kerk in naam, tot eer van u. Vader, ons pleit dat alles in naam van Jesus. Amen.